დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალხაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები ჩემთან ერთად, ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ხვალ 9 მაისია ფაშიზმზე გამარჯვებას უკრაინა და რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში ერთად აღნიშნავდნენ. დღეს კი ყველა ელოდება, როგორ იქნება ეს დღე, როგორც უკრაინელებისთვის, ისე რუსებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა 9 მაის მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღის ნაცვლად ევროპის დღეს აღნიშნავს. მოგეხსენებათ, ეს თარიღი რუსეთისთვის გამარჯვების სიმბოლოდ რჩება და უდიდესი დატვირთვა აქვს მას, ამიტომაც ცდილობდა პუტინის კრემლი წინა წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ბლიცკრიგის ოპერაცია 9 მაისისთვის გამარჯვებით აღინიშნა და როგორც ჩანს ეს ერთი წლის შემდეგაც ვერ მოახერხა. მოლოდინია, რომ ორივე დაპირისპირებული მხარე შეეცდება მოწინააღმდეგეს, რაც შეიძლება მტკივნეული დარტყმები მიაყენოს და ეს ფაქტები ფართო პროპაგანდისთვის გამოიყენოს. ამ წელსაც რუსეთში 9 მაის პომპეზურად არ ხვდებიან. პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, სადღესასწაულო ღონისძიებების განრიგში ცვლილებები არ იგეგმება. 9 მაის დაგეგმილია ვლადიმერ პუტინის ტრადიციული საზეიმო გამოსვლა აღლუმზე, გაძლიერებული უსაფრთხოების ომების ფონ თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით, წითელ მოედანზე აღლუმში მონაწილეობას 10,000-ზე მეტი სამხედრო და 125 ერთეული სამხედრო ტექნიკა მიიღებს. რუსული მხარე ამბობს, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლის თავი მრგვალი თარიღი არაა და ამიტომ ეს დღე უფრო მოკრძალებულად აღინიშნება. ჩაეშვება თუ არა აღლუმში სამხედრო ავიაცია, ამის ოფიციალური დადასტურება ჯერ კიდევ არ არის. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის ანგარში ნათქვამია, რომ ზარდი დაუცველობის გამო აუქმებს რუსეთის უკვე 6-მა ოლქმა, 21-მა ქალაქმა და ყირიმის საოკუპაციო ხელმძღვანელობა გააუქმეს 9 მაისის აღლუმები. გარდა ამისა, გაუქმებულია პუტინთან ვეტერანების ტრადიციული საზეიმო მიღება კრემლში, რომელიც ბოლოს 2019 წელს პანდემიამდე გაიმართა. უკვდავი პოლკის ტრადიციული მსვლელობა კი არც მოსკოვში და არც რუსეთის სხვა ქალაქებში არ გაიმართება. განაგრძობს გამოცემა ამის შესახებ ინფორმაციას, რა არის 9 მაის უკრაინელებისთვის მოსალოდნელი და რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ თარიღს დიდი ხნის წინ დაანონსებული მასშტაბური კონშეტევა დაამთხვიონ, ასევე რას უნდა ელოდოს უკრაინა რუსებისაგან. ამ და სხვა შეკითხვებზე საპასუხოდ მოუწვეთ ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ანალიტიკოსი, მოგვიანებით ლაშა ბაჟურნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შემოგვიერთდება. რეჟისორი მატყობინებს, რომ ვახტანგ მაისაია სამხედრო ანალიტიკოსი პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობთ. ბატონო ვახტანგ, გესმით ჩვენი?
დიდი მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიოს ფენელს.
ბატონო ვახტანგ, რუსეთისათვის როგორი იყო გასული წლის 9 მაისი და როგორ ხვდება ამჯერად 9 მაის ქვეყანა?
ბატონო, გასული წლის თუ შევადარებთ 9 მაისს, უფრო მეტად შეიმჩნეოდა მეტი ოპტიმიზმი და უფრო პომპეზურად მოხდა საზეიმო აღლუმის მოწყობა. დღეს, აი ამ ხვალ უფრო სწორედ 9 მაისს, ეს პომპეზურობა უფრო მეტად, მე ვიტყოდი, პომპეზურად გადაინაცვლა უკვე მეორე პლანზე და პირველ რიგში ფაქტიურად აფიქსირდა სამხედრო უსაფრთხოების ზომების მიღება. აბსოლუტურად, აი თქვენ სწორედ დაანეთ, რომ ფაქტობრივად ყველა რუსეთის ქალაქში გაუქმებულია, ასე ვქოთ, საზეიმო ღონისძიების ჩატარება. მოსკოვი გადაყვანილია განსაკუთრებული, ასე ვქოთ, განედების ზონაში და შესაბამისად არის მოსაუდნელი, როგორც თვითონ ამობენ რუსი, ასე ვქოთ, ანალიტიკოსები, მკვლევარები, გარკვეული სახის თუნდაც სამხედრო ობიექტებზე განხორციელებული შეტევები, რაც უკრაინის მხარეს აძლევს სულ სამართლებრივ ლეგიტიმაციას, რომ განახორციელოს მტრის ტერიტორიაზე სამხედრო და სტრატეგიულ ობიექტებზე შესაბამისი შეტევები, რათა ამით შეზღუდოს საოკუპაციო ძალების აგრესიის მასშტაბები და შესაბამისად მოიგერიოს ღირსეულად და გაანთავისუფლოს საკუთარი ქვეყანა აგრესორებისაგან. დღეს ესეთი სიტუაცია და შესაბამისად ასევე სიტუაცია კიდევ არის იმით გართულებული, რომ რუსეთში ფაქტიურად მცოცავი, თუ შეიძლება ითქვას, სასახლის სამხედრო გადატრილებას შეიძლება განხორციელდეს.
შიდა დაპირისპირებებზე საუბრობთ, ბატონო ვახტანგ?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, სწორადია. მე უფრო იმაში, რომ პუტინის რეჟიმს უფრო ამის უფრო ეშინია, ვიდრე დაუშვათ უკრაინელების მხრიდან განხორციელ მოსკოვზე თავდასხმებისა, ესეთ უკრაინის მხარეს არ ჭირდება მოსკოვზე რაიმე ტიპის, მე ვიტყოდი, სამხედრო თავდასხმების განხორციელება. უკრაინის შეერღებულ ძალები აბსოლუტურად საერთაშორისო სამართლის და ჰუმანიტარულ სამართლის ნორმებით ახორციელებენ საბრძოლო მოქმედებების განხორციელებას და მათ შორის ფრონტისპირა რუსეთის ტერიტორიაზე.
ეს თქვენ ამბობთ სარკინიგზო ზოლში გარკვეულ დარტყმებს უკრაინის მხრიდან?
დიახ, თუ რაღაცა, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ არის რუსეთის თავარი, ასე ვთქვათ, საკვანძო მართვის ცენტრები არის და ლოჯისტიკის ცენტრები, უზრუნველყოფის ასე ვთქვათ ცენტრები და ბუნებრივია მათი განადგურება არის შედის უკრაინის შეერღებულ ძალების ამოცანებში და მიზნებში, მიზნების შესრულების კომპეტენციაში, იმიტომ რომ ამით აგრესორებს მათ ახორციელება, სერიოზული ზიანის მიყენება, ათა მათ ვერ შეძლონ აი ამ დაუშვათ პოტენციალის გამოყენება ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი გაფართოების მიზნით.
დრონების ჩამოყრის ფაქტსაც ხომ არ უკავშირდება განსაკუთრებული უსაფრთხოების რეჟიმზე გადასვლა და ზოგადად უკრაინასთან გარკვეული წარუმატებლობის შედეგები ისახება რუსულ პოლიტიკაში, თქვენი დაკვირვებით, ბატონო ვახტანგ?
კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეცდომისად უკვე რუსეთი აი უკრაინის ომმა რუსეთი აიძულა გადავიდეს არაკონსტიტუციურ და გავიდეს კონსტიტუციური, მე ვიტყოდი, საკუთარი კონსტიტუციური ველის ჩარჩოებიდან და ფაქტიურად შეასრულოს უკანონო, მე ვიტყოდი, ქმედებები. აი რა იგულისხმება? იგულისხმება ის, რომ ფაქტიურად რუსეთში ეგრეთ წოდებული, მე ვიტყოდი, არაკანონიერი და აბსოლუტურად არალეგიტიმური კერძო სამხედრო კომპანიების თელი, ასე რომ მომრავლებული, ასე ვთქვათ, რიცხვის რაოდენობა ქონის ძალიან ცუდ პრეცედენტს იმისათვის, რომ ფაქტიურად მოხდეს უკვე ქვეყანა გადავიდეს შიდა დაპირისპირების ზღვარზე, ხო? აი ვაგნერის დაჯგუფება, რომელიცაც არავით არის სამართლა, არავითარ ლეგიტიმური დაუშვათ მოქმედების უფლება არ გააჩნია. დღეს ფაქტიურად უფრო კარათ არის შეერაღებული, უფრო კარათ არის, ასე ვთქვათ, ეკიპირებული, უფრო მაღალი მოტივაცია გააჩნია გაურკვეველი, მე ვიტყოდი, საფინანსო
წყაროებით, უზრუნველყოფის
გამო.
ანუ მოტივაციაზე საუბრობთ თუ რატომ იბრძვის აი ამ შემთხვევაში ვაგნერის დაჯგუფება,
რომლებიც არის საერთაშორისო სახე, დაქირავებული ბრძოლების სამი კონვენცია არსებობს საერთაშორისო სამართალში, მათ შორის 1990-1992 წლის გაეროს ეგიდით მიღებული კონვენციები, სადაც დაქირავებული ბრძოლები გამოცხადებული არიან არალეგალურ სამხედრო ძალად და შესაბამისად ეს არის საერთაშორისო სამართლის აი უხეში დარღვევა, რომელიც ელემენტოს თვითონ რუსეთის სუვერენიტეტსაც კი ძირს უთხრის. აი ესეთი ტიპის, მე ვიტყოდი, არაკანონიერი და უხოთ იგივე სამხედრო ფორმირებები უბრალოდ შეიძლება რა ფონი შექმნათ რუსეთის შიგნით, ალბათ თქვენ შემოკარეთ მოგხსენება. თამით უბრალოდ რომ საუბარია უკვე ტოტალიტარული სახელმწიფოს ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებებზე და უკვე შესაბამისად აი ამ ფორმირების მეთაური პრიგოჟინმა ფაქტურად კიდევაც ულტიმატუმი წაუყენა კრემს და კიდევაც გააფრთხილა, რომ ის სათიქნება მოახდინოს სამხედრო გადატრილება, თუ ეს დაჭირდება მის ინტერესებსაც. აი თქვენ წარმოგიდგენთ ამაზე მეტი საუბარი და დღეს მაგალითად იგივე ბახმუტისა და ყველა აი მნიშვნელოვანი ფრონტის ხაზის წინარიგებში რუსეთის საოკუპაციო ძალების ესეთ კოჰორტას წარმოადგენენ ეს დაქირავებული მებრძოლები. და რუსეთი ამით უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს.
თუმცა ეს არ არის ერთადერთი უხეში დარღვევა სამართლებრივი, რასაც რუსეთი ამ ომის წარმოების დროს ჩადის.
და იგივე თუნდაც კაცობრიობის წინ ჩადენილი დანაშაული, ეს უკვე დაფიქსირებული ფაქტია და პუტინს უკვე წაყენებული აქვს ბრალდება ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მხრიდან და აი და კიდევ მოსალოდნელი იქნება არაერთი ესეთი, მე ვიტყოდი, სამწუხაროდ არაერთი ну самтухани гагеби ту омигзодеба да ик уқубебиан чудобен мосахлеба да украинел мосахлеба иқубеба ху эсия ესე მომსად კიდევ არაერთი ასე ვთქვათ აყენებული
პროგრამა ომის დანაშაულებებს ისევ
რა თქმა უნდა დანაშაულებს მაგრამ ეს ამას კიდევ უფრო ართულებს ის გარემოება რომ რუსეთი საერთაშორისო სამართლის სრული დარღვევით აწარმოებს საბრძოლო მოქმედებას რაც კიდევ უფრო ართულებს მის მე ვიტყოდი მდგომარეობას და რაც ყველა საინტერესოა ეს ყველაფერი ბუმერანგივით რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას მოუბრუნდება იგივე საკუთარი თავის წინააღმდეგ. აი, თუნდაც იგი ამბონების.
მე მესმის ბატონო ვახტანგ, რომ ბატონო ვახტანგ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ სწორედ ასეთი გადაწყვეტილებები, რასაც რუსეთი იღებს დღეს, შემოუტრიალდეს, მაგრამ მანამდე გრძელი გზაა გასავლელი, ეს არის საინტერესო და რას ნახავს თქვენი აზრით ხვალ რუსეთის ის მოქალაქეები, ვისაც პუტინის სჯერა, ნახა თუ არა მათ უკვე ნახეს თუ არა პრიგოჟინის განცხადებები ვაგნერის ხელმძღვანელის, როდესაც ისინი ტყვიაწამლის მიწოდების გამო უკმაყოფილო არიან რუსეთის ხელისუფლების, შესაბამისად რუსეთში აღარ ტარდება პომპეზური 9 მაისი, იმიტომ რომ კრემლის თავზე განხორციელდა, როგორც ისინი ამბობენ, გარკვეული ტერაქტი და აღარ არის პომპეზური 9 მაისი. ანუ საკუთარ მოსახლეობას რას ანახებს ხვალ პუტინი?
პუტინი ხვალ ანახებს თუ მე ვიტყოდი უსუსურობას, თუ ვახანალიას და ის რომ დღეს რუსეთის ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ფაქტორი მთავარი ძალა არის არაკონსტიტუციური გასამხედროებული ფორმების თელი მე ვიტყოდი კოხორტა. ეს ამაზეა საუბარი. და შესაბამისად ამან შეიძლება გამოიწვიოს სამოქალაქო ომის რეციდივები თავისთავად. აი ეს არის ყველაფრისთვის რა ქვია და ეს არის იგივე თუნდაც შიში თავისთვის ჩადენილი დანაშაულის გამო, რომელიც ბუმერანგით უბრუნდება რუსეთის ფედერაციას. აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აქ არ არის რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები ახორციელებენ მოსკოვის დაბომბვას. ეს უკრაინის შეერაღებული უკრაინის ძალების ხელისუფლებას არ ჭირდება ასეთი ფენდეს განხორციელება. უკრაინის შეერაღებული ძალებს აქ თავიანთი საკმაოდ კარგად ასე ვქოთ გამოკვეთილი მიზნები და ამოცანები, ისინი მოქმედებენ სწორედ საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ჩარჩოების ფარგლებში და ახორციელებენ აგრესორების განადგურებას იმ დაუშვა ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც მათი ცხომის არეალია და რაც მათ სამბრძოლო ამოცანების შესრულებას ასე ვქოთ ხელს უწყობს, ხო ესეა? ამიტომ აქედან გამომდინარე ისინი არასწორია დაუშვა სამოქალაქო მოსახლეობას არ ახორციელებენ და უშოთ იგივე სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმას და უშოთ რუსი აგრესორებისგან განსხვავებით, აი ბუში მაგალითად იყო ბარბაროსული დაბომბვა კიევის, ოდესის
და ყველაზე მეტი დრონი ჩამოაგდოთ.
ყველაზე საშიში დაბომბები და ყველაზე ძლიერი დაბომბები მეცაზეს უკვე რუსეთის შეერაღებულ ძალებმა ოკუპაციონ ძალებმა გამოიყენეს უკვე მასური განადგურების ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს თეთრი ფოსფორი, რომელიც არის ქიმიური იარაღის კომპონენტი, რომელიც აკრძალულია 1975 წლის ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის შესაბამისად და აი ეს მასური განადგურების იარაღის კომპონენტი რუსეთის შეერაღებულ ძალებმა გამოიყენეს სწორედ ბახმუთში და მიმდებარე ტერიტორიებზე არა მარტო და უკრაინის შეერაღებულ ძალებს, არამედ ცნობილ მოსახლეობის წინააღმდეგაც. აი ეს არის დღევანდელი კრემლის მე ვიტყოდი ფშილებში რა თქმა უნდა მორალი თუ ამორალობა კიდევ შემოიძლია თქვა რა თქმა უნდა ეს ამორალობა ბუმერანგივით კიდევ ერთხელ უბრუნდება კრემლს.
ბატონო ვახტანგ, დამეთანხმებით, კრემლი ამ შემთხვევაში პირველად არიყენებს ქიმიურ იარაღს, გახსოვთ სირიის კონფლიქტი და აქ გამოყენებული იარაღი რუსეთის მხრიდან, თუმცა ამჯერად მსოფლიო განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნებს თვალს საბრძოლო მოქმედებებს, რომელსაც იყენებს კრემლი უკრაინის მიმართ. ჩვენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ველოდებით კონტრშეტევას, როდის განახორციელებს უკრაინა 15-თვიანი ომის შემდეგ. ახლა ყველაზე აქტუალური თემა, როდის დაიწყება უკრაინული კონტრშეტევა. ფიქრობთ თუ არა, რომ შესაძლოა ეს იყოს ხვალ?
ისრა არის, არაფერი არის გამორიცხული, უკრაინის შეერაღებული ძალები არიან საკმაოდ მზად, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში განახორციელა ამტოცეთევან კონცეთევა განსხვავდება ყველაზე თუ მონაკვეთი ეს არის ბახმუტისა და მარიინკას საცხოვრებელი თონის ხაზი რომელიც არის ყველაზე ცხელი წერტილი და ყველაზე მეტყური მთავარი გეოსტრატეგიული კვანტი სადაც ფაქტურად წყდება დღევანდელი ომის ესეთ მნიშვნელოვანი მეტყური ეტაპი სამწუხაროდ ეს ომი შეიძლება არ დასრულდეს აუშვით მოკლე პერიოდში სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე იმიტომ რომ უკრაინა საკმაოდ იგი სახელმწიფოა რუსეთის შეერაღებულ ძალებამ მოახდინეს თუ ისე მცირე ტერიტორიის ოკუპაცია და ცდილობენ მის ანექსირებას ანექსია აქედან გამომდინარე შესაბამისად არა აი ეს მე ვიტყოდი გადამწყვეტი ესეთი განწყვეტი ბრძოლა ხო რომელიც შეიძლება რომელსაც გაიმართოს აუშენ ბახმუტში ან ზაპოროჟიეს ან აუშენ ხერსონის და თუმცა იგივე ოკუპირებული ყირიმის ანექსიებული ყირიმის მართულებით რა თქმა უნდა ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება განხორციელდეს რომ უკრაინამ უკვე მიიღო ის შეიძლება თანამედროვე რომელიც დასავლეთმა მას მიეწოდა ასევე მოსადებული არიან დაახლოებით 3 ორი საარმიო კორპუსი სადავე განლაგებული ეს ბუნებრივი არის სახელმწიფო საიდუმლოება და ბუნებრივია ამის თქმაც ბუნებრივია არ შეიძლება მაგრამ აი ეს მე ვიტყოდი შენერთები უკვე მზათარიან მათი მოხდა აღჭურვა მათი მოხდა თანაცხობა შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს უკრაინის მიერ განხორციელებული კონტრშეტევა და შემდგომში სხვა მიმართულებით შეტევები რათა მოხდეს ოკუპაციის რუსეთის საკუთარ ძალების შებუჭვა და მათ შემდგომი განდევნა უკვე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
თუმცა მანამდე ჩვენ ვიცით, რომ ვაგნერის ხელმძღვანელი აანონსებს, რომ ის 10 მაისისთვის დატოვებს უკვე ბახმუტს. ანუ ეს რას შეცვლის ფრონტის ხაზზე და რამდენად ანგარიშ გასაწევი ძალა რჩება უკვე კადიროველების სახით?
კი ბატონო, ნუ ერთი დაქირავებული მეორე დაქირავებულებით ნაცვლებიან, ასე რომ ამით დამთახნა სიტუაცია მათი კომპანიის გადანაცვლებით შეიძლება საერთო ჯამის შედეგი გამოიარჩეს. აქ მთავარი ის არის, რომ ფაქტიურად უკრაინის შეერაღებულ ძალებს აქვს უნიკალური საშუალება, რომ ასე მეტყოდი ასიმეტრიულ ბრძოლებს ვარიანტოს ერთხელ განან კანონიერი შეერაღებულ ძალების წარმოგებ და მეორე მხრივ განან არაკანონიერი საერთო სამართლის ფარგლებს მიღმა ყოფი სამხედრო ფორმირებები აი მოხდეს მათი სრული დამარცხება. აი ეს ვარიანტი არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვაგნერის ჯგუფი იქნება თუ კადიროვის ჯგუფი, მას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ვარიანტში უკრაინის შეერაღებულ ძალები შეძლებენ და ეს კიდე აჩვენებს მათ არაერთხელ იგივე ხარკოვისა და ხერსონის ტერიტორიების გათავისუფლების მაგალითზე მანამდე მათ კიევის ასე ვთქვათ დაცვას საკმაოდ ღირსეულად შეძლეს. ასეთი განრისხებული ვერაგინ ტრის შემოტევისაგან და შესაბამისად უკვე რჩება კიდე მეოთხე ეტაპი და წარმატებული ოპერაცია განხორციელდეს უკვე იმ ადგილებში რომელსაც რაღაცნაირად არის მნიშვნელოვანი დაახლოებით გაქვს გრავიტაციის ცენტრის ასე ვთქვათ ძალის ეფექტი და შესაბამისად უკვე აქედან დაიწყოს უკვე არ მარტო დონეცკის და ლუგანსკისა და ხერსონის ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება ამიტომ ჩემს არის სწორედ აი ეს მორალური მხნეობა და უშუალოდ სამართლიანი ასე ვთქვათ პირობები ხო სამართლიანი პირობები რომელიც დღეს არსებობს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს უკრაინის ხალხის მხარეზე იძლევა იმის წინაპირობას რომ აი ეს დაქირავებული მებრძოლთა ურდოები იქნან განადგურებული იმიტომ რომ ეს ურდოები ადრე თუ გვიან შეუქმნიან დიდ პრობლემას მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებასაც ანუ ფაქტიურად დაქირავებული მებრძოლები ფაქტიურად გათანმრავლებული არიან ტერორისტების ასე ვთქვათ სტატუსის მქონე პირებთან. ასე რომ ჩათვალეთ, რომ დღეს უკრაინის შეერაღებულ ძალები ფაქტიურად ებრძვის საერთაშორისო ტერორისტს.
ბოლო რამშტაინზე ითქვა ბატონო ვახტანგ, რომ უკრაინას მიაწვდიან საჰაერო სისტემებს, გარდა ამისა არ გამორიცხავენ, რომ უკრაინას საჭიროების შემთხვევაში მისცემენ F-15-სა და F-16 ტიპის თვითფრინავებს. ვიცით, რომ ამ ტიპის თვითფრინავებისათვის პარტნიორები 4 ბაზაზე ამზადებენ უკრაინელ ფრინავებს. თუ უკრაინამ კონტრშეტევა დაიწყო, რამდენად დაცული იქნება უკრაინის ცა?
უკრაინის შეერაღებულ ძალებს გააჩნდა ის თვითფრინავების ის პარკი, რომელიც ამ ამოცანის შესრულების საშუალებას უკრაინის შეერაღებულ ძალებს მისცემს საკმაოდ არანაკლებ ვიდრე დაუშვათ ამერიკული F-15-ების ტიპის თვითფრინავების გადაცემა. ჯერჯერობით ამ თვითფრინავების გადაცემაზე საუბარი ამ ეტაპზე არ ადგას, იმიტომ რომ აწყდება და კულტურად მოითხოვდი ტექნიკური, ოპერატიული, იგივე თუნდაც სხვა ტიპის, თქვა, ნიადაგების მომზადება, ხო?
და
ეს უკვე საკმაოდ არ არის, თქვა, იოლის საქმე, პირდაპირ შემოგითხრათ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ტექნიკა, თუნდაც ის რაკეტსა და სატელიტებთან, როგორც არის პატრიოტის ტიპის სარაკეტო საზეიმო კომპლექსები, რომელსაც ფაქტობრივად მოახდინეს ის, რომ პირველად მოხდა რუსული, ესე იგი ზებგერითი სარაკეტო კომპლექსის კინჟალის ჩამოგდება და ფაქტობრივად ამით მათ დაიცვეს უკრაინის კიევის ცა ასეთი ვერაგული ტიპის შეერაღებისაგან. უკვე ეს უკვე დადებითი მომენტია და იძლევა საკმაოდ კარფონს იმისთვის, რომ უკვე დაცული, მე ვიტყოდი, უკრაინული ზურგის ხარჯზე მოხდეს საკმაოდ წარმატებული შეტევითი ოპერაციების განხორციელება და მათი ერთობლიობის წყალობით მოხდეს თანუკვარი მიზნის მიღწევა.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ვახტანგ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ვახტანგ მაისაია, სამხედრო ანალიტიკოსი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ვოლოდიმირ ზელენსკი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის 8 მაის აღნიშვნის ინიციატივით გამოდის. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნაციზმზე გამარჯვების დღე უკრაინაში 8 მაის აღნიშვნას უჭერს მხარს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ამავდროულად მან ხელი მოაწერა განკარგულებას უკრაინაში 9 მაის ევროპის დღის აღნიშვნის შესახებ. ჩვენ ვუბრუნდებით ჩვენ სახელმწიფოს პატიოსან ისტორიას იდეოლოგიური გავლენის გარეშე. სწორედ 8 მაის იხსენებს მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობას ნაცისტებზე გამარჯვების სიდიადეს. არ დაუშვებთ ანტიჰიტლერულ კოალიციის ერების ერთობლივი გამარჯვების მითვისებას და არ დაუშვებთ სიცრუეს, თითქოს გამარჯვება რომელიმე ქვეყნის ან ერის მონაწილეობის გარეშე იყო შესაძლებელი. განაცხადა ზელენსკიმ, მან რუსეთის უკრაინაში შეჭრა ჰიტლერის ექსპანსიონისტურ მიზნებს შეადარა და განაცხადა, რომ ორივე რეჟიმის მიზანი ერთი და იგივეა: მონობა ან განადგურება. სამწუხაროდ ბოროტება დაბრუნდა, როგორც მაშინ შემოიჭრა ბოროტება ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებში, ასე ხდება ახლაც. როგორც მაშინ კლავდა ჩვენს ხალხს, იგივეს აკეთებს ახლაც, აღნიშნა ზელენსკი. ჩვენ დღეს საუბრობთ 9 მაისთან დაკავშირებით, თუ როგორ ემზადება ამ დღისთვის რუსეთი, რა არის 9 მაის უკრაინელებისაგან მოსალოდნელი და რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ თარიღს დიდი ხნის წინ დაანონსებული მასშტაბური კონტრშეტევა დაამთხვიონ, ასევე რას უნდა ელოდოს უკრაინა რუსებისაგან. ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ბატონო ლაშა, რუსეთისთვის როგორი იყო გასული წლის 9 მაისი და როგორ ხვდება ამჯერად 9 მაის ქვეყანა?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით ხელმძღვანელებს. რუსეთი გასულ 9 მაისს ალბათ შედარებით იმედიანად იყო, რომ შეძლებდა გარკვეული სტრატეგიული უპირატესობის მოპოვებას და წარმატების გაფორმებას, თუმცა როგორც მთელი წლის განმავლობაში ვაკვირდებით მიმდინარე საომარ მოქმედებებს უკრაინაში, გუნებრივი არის ამ 9 მაისისათვის მას სამი საფუძველი დღეს ნამდვილად არ აქვს, როგორც ხედავთ რამდენიმე წლის განმავლობაში ბახმუთთან თავმოყრილი აქვს საუკეთესო საჯარისო ნაწილები, როგორც საუკეთესო ბრძოლებში ბუნებრივი არის, მისთვის საუკეთესო როგორც ბრძოლებში, ასევე ნომერ მეორე არმია მსოფლიოში, როგორც სტატუსად აღიჭრა ხოლმე. პლუს ამას საუკეთესო ასე ვაგნერელებიც ბუნებრივია სამხედრო ჯგუფების, მაგრამ უკრაინელთა პრინციპული, ასე ვთქვათ, პოზიციის გამო წინ ვერ მიიწევიან და ბახმუტი, რომელიც არც ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გარდამტეხი პუნქტი არის, აქ მაინც ხდება ვთქვათ კრიტიკული მასის შექმნა თითქოს და ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როგორც მოარული ხდები საუბრობდნენ, ბუნებრივი არის კრემლის ასე ვთქვათ ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ, მათ უნდოდათ რომ ბახმუტი ყოფილიყო რაღაცა ის გამარჯვების სიმბოლო და 9 მაისს რაღაც მომენტში რუსეთში უნდოდათ მოსკოვში ცოტა ისეთი ბომბეზური ამომი ჩაეტარებინათ, მაგრამ როგორც ცნობილი ხდება, ის ვერ მიაღწია რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობამ და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობამ.
აი თქვენი აზრით რითია განპირობებული ის, რომ ამ წელს აღლუმი არ აღინიშნება პომპეზურად მოსკოვის დედაქალაქში და ძალიან ბევრ ქალაქში გაუქმდა?
კი ბატონო, არ აღინიშნება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი პასუხები არის ამაზე, არ აღინიშნა არაფერი არ არის. რა უნდა აღინიშნონ ფაქტობრივად? ნუ ჩვენ როგორც ცნობილი არის პუტინი თავის მართლობის პერიოდში ისტორია ბჭალებში პუტინს ძალიან უყვარს, თან ცოტა ისეთ გაყალბებული ისტორია ბუნებრივი არის და ისტორიას იყენებდა პუტინი ეროვნული იდენტობის გენერირებისათვის. გამოკვლევებშიც კი მაგალითად რუსეთი დადებოდა 32% საერთაშორისო მიუთითებდა, რომ მათი ეროვნული იდენტობა, მათი წარსული და მათი ასე ვთქვათ დაიდება იყო, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ისეთ ზავს გამარჯვებებთან. პუტინს უნდოდა ამის გამოყენება, თუმცა უკრაინაში წარუმატებელი სამხედრო ასე ვთქვათ ვითარების ფონზე ბუნებრივია ის პოლიტიკურად მისთვის წამგერგიერებული იქნებოდა. გარდა ამისა, ახლა როგორც ჩვენ ვატყობთ და ვარდევნებთ თალყურს, უკრაინელები წერტილოვან დარტყმებს აკეთებს, დივერსიული ჯგუფები ბუნებრივია და ამას აკეთებს. ახლა მე ნაკლებად ჯეროს, რომ მოსკოვში დრონით რაღაც აფეთქება, მაგრამ ის ვთქვათ კი, არსებობს ის მოსაზრება, რომ უკრაინელების იყო გაკეთებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უკრაინელები ასე შოვს არ მოინდომებენ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის უახლოეს ქალაქებში, მეზობელ ასე ვთქვათ სივრცეში, ქალაქებში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტები გაანადგურონ და ფრონტის ხაზზე ასე რუსები რუსული სამხედრო ძალა გაანადგურონ, ვიდრე მაგალითად რაღაცა მცირედი ჩხულეტა განახორციელონ რუსეთის დედაქალაქში. ცოტა არ იყოს ისეთი შეგრძნება სწოვებს, რომ თვითონ რუსეთი, რუსეთის ხელისუფლებამ ამ წარუმატებლობის ფონზე პლუს თავის მოსახლეობას დააჯერა, რომ ეხლა ზეიმიზდრო ნამდვილად არ არის და მართლაც არ არის ზეიმიზდრო რუსებისათვის, რუსული პოლიტიკური და სამხედრო ესტაბლიშმენტისათვის, იმიტომ რომ ეს ნომერ მეორე რუსული არმია, ფაქტობრივად მსოფლიოს არმია, ფაქტობრივად მირაჟივით გაქრა და თავისთავად ეხლა რუსეთის მთავარი ამოცანა არის ამ კრიზისული ვითარებიდან თავი დაიძულოს. მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციას ხედავთ ყველანი, რომლებიც პრინციპულად არიან განწყობილი რუსეთთან მიმართებაში და ბუნებრივი არის ამ ასეთ ვითარებაში ასეთი პომპეზური სწავშად ზეიმების გამართვა.
გასაგებია ბატონო ლაშა, დრონები ახსენეთ თქვენ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა, რომ დრონების შეტევაზე რუსეთი უპასუხებს არასაუბრებით, არამედ ქმედებებით. რუსეთს შეუძლია დიდხანს ითმინოს, მაგრამ შემდეგ ქმედებებზე გადადის. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ მომენტისთვის ქმედებებზე გადასვლის რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობებს?
აი ხო, სწორედ რაზეც გვეშინია საუბარი, სწორედ იქეთ მივდივართ ამ ასე ვთქვათ სცენარებით. ეს არის ასე ვთქვათ ტაქტიკური ბირთვული ბომბის გამოყენების გარკვეული სცენარი. ახლა მოგახსენებთ მე თქვენ ერთ საინტერესო ფაქტს, რომ რუსეთის უსაფრთხოების დოქტრინაში დევს ესეთი პუნქტი, რომ რუსეთი იმ შემთხვევაში გამოიყენებს ბირთვული არა თუკი მის ასე ვთქვათ საუბარია რუსეთზე, რუსეთის ტერიტორიას, მოსახლეობას. და კიდევ ჩანაწერი არის საინტერესო, რომელიც საერთაშორის ფინანსებით მომხდა, სანამ უკრაინაში მოვლენი დაიწყო. საერთაშორის მაშინ გადავხედე, საინტერესო თუ თუკი დაემუქრება ასევე სასიცოცხლო მნიშვნელობის საფრთხე მართლ ინსტიტუტებს და ასე შემდეგ. ანუ ის პასუხისმგებელი არის ქვეყანას წესებსა და უსაფრთხოებას. ანუ აქ საუბარი არის ინსტიტუციებზე, რომელიც პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე და პოლიტიკურ ინსტიტუტები განთავსებულები არიან ხოლმე რეზიდენციებში, ხო? აი სწორედ ეს, როდესაც ეს კადრები ნახე, სხვათაშორისად დრონები, დრონი ჩამოგდება რუსულ დროში, დრონთან აფეთქება იქ ერთ-ერთი კრემლთან ახლოს, კრემლის ფაქტობრივად უბანში, ხო? სოფიში პირველ გამიარა ეს ლავროვის განცხადებები, ბუნებრივია ერთხელ ხედავ. მე უფრო ფიქრობ, აი ეს ახსენე, რომ უკრაინის ინტერესებში არ შედის ასე ღრმა მოსკოვთან აწარმოონ თუნდა დივერსიული გარკვეულწილად ეს ესეთი სპეცოპერაციები.
ანუ ფიქრობთ რომ საკუთარი წარუმატებლობის გადაფარვა შეეცდება რუსეთი და გამოიყენებს ბირთულია რა ახს?
კი, მე ვფიქრობ რომ ხო, ვიცით რა ლოგიკურიც ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის ვერიდებ, ეს ვერიდებ იმას ახს ვისაუბრებ ეს თემზე, რომ საზოგადოება ჩიტოფოშია, შემა საფრთხე ძალიან დიდია. სივიონის დროს არ ყოფილა გარკვეული ეტაპების პერიოდი, სივიონის ყოველ დაჯაბულ პერიოდში არ ყოფილა მსგავსი ასე ვთქვათ მოლოდინები და საფრთხეები, რომელიც დღეს არსებობს, თუმცა ამისი ასე ვთქვათ ძალიან ანგაჟირება არ ხდება, იმიტომ რომ აქ გარდა ხელისუფლების არ ხონდა სოფლის საზოგადოება ადევნებს ხალხს ამ მოვლენებს, მაგრამ არაერთხელ გაიჟღერა იქ არის უამრავი საშუალება, ხა თავად ბირთულ ბომბის როლ არ არის, ბუნებრივი არის, ხო?
ამ შემთხვევაში ტაქტიკურ ბირთული არაღზია საუბარი.
ბატონო, ბირთულები ერთი არის. ბირთული ბომბის ტაქტიკური ბირთული მოქმედება მცირე მუხტის გამოყენებას ბუნებრივი არის პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, არსებობს ეს ძამი და თავისთავად რუსეთს არ რუსეთი ნუ არ დაიხევს უკან, ჩვენ ვიცით ეს როგორ ბარბაროსული სახელმწიფო არის. ჩვენ ნახეთ რუსეთის მდებები, ნახეთ ისი ეხლაც უყურებთ ისე ასე ვთქვათ აგრესიულ ბარბაროსულ ომი რაში მდგომარეობს, არასამხედრო ობიექტებზე ერიშებიდან ბავშვების თალების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოწალო ჭილე და ეს რუსეთისათვის შეუძლებელი აბა რუსეთის არა
მე მესმის ბატონო ლაშა თქვენი პოზიცია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ვიცით ჩვენ დასავლეთის და ამერიკის პოზიცია, თუ კი ბირთული იარაღს გამოიყენებს რუსეთი, როგორი იქნება მათი რეაქცია? ანუ ეს ვერ გახდება შემაკავებელი ასეთ დროს?
ანუ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი ახლა მე, როდესაც გავხვით ეს საუბარი ჩვენ. ამას ვსაუბრობთ რუსეთისთვის ის კი არის პრობლემა, რომ ამ ბირთული იარაღის გამოყენების არის მორალური ფაქტორები აკავებს შინაგანად. არა, რუსეთისთვის პრობლემა არის საერთაშორისო თანამეგობრობის
რეაქცია.
ეს რა პრეცედენტი არის საშიში, იმიტომ რომ ამ პრეცედენტ შეიძლება სხვა დროს რუსეთის წინააღმდეგოც, არა მარტო ახლა, არამედ შემდეგაც რუსეთის წინააღმდეგოც უნებრივ ბერჯერი მუშაოს, რაც მის ეროვნულ ინტერესებში ნამდვილად არ შედის. მაგრამ აქ საუბარი არის გამოყენების გარკვეულ ლეგიტიმურ საფუძვლებზე, ხო? კიდევ ერთხელ ხარჯს რუსეთს აქვს ეროვნული საფრთხეების დოქტრინა, უნებრივი არის და ამ დოქტრინის ფარგლებში როგორი მოქმედებს, ეს იქნება ერთადერთი მისი გამაქლების სამიარის გამოყენების გამაქლების საშუალება. ცაბაბი და საფუძველი თავისთავად იქნება ისეთი ქმედებები, როგორიცაც მაგალითად ჯდება მის ეროვნულ საფრთხეების დოქტრინაში.
მოდით 9 მაისის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, აი ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით რა სიურპრიზს უნდა ველოდოთ? მხარეები ერთმანეთს რა სიურპრიზს შეიძლება უმზადებდნენ?
მე ვფიქრობ ხოლმე რუსეთის სიურპრიზები ის რესურსი დაკლებად იქნება, ბუნებრივია რამდენიმე რაკეტას ისვრიან ისინი და შესაძლებელი არის ვთქვათ იგივე უკრაინის სამთავრობო კვარტლისაკენაც რაღაც მომენტში იყოს მცდელობა და უსაქმო შეტევების განხორციელებისა და ის იქნება ალბათ პასუხი იმ გავრცელებულ კადრებზე, სადაც ჩანს რომ უკრაინის კიევისა მოსკოვის ცენტრში რაღაც აფეთქების საპასუხოდ შესაძლებელია ეს იყოს. ბუნებრივია უკრაინელების მხრიდანაც იქნება გარკვეულწილად ესე იგი გარკვეული სიურპრიზები, თუმცა დეტალურად ამას ვერ ამბობთ, რა მოხდება, სად მოხდება და როგორ მოხდება. ეს იკაცაც რა თქმა უნდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია არის, თუმცა შესაძლებელია და უნდა ველოდოთ ჩვენ რაღაც სხვა ესეთ ნიუანსებს, რომელიც რომელსაც იქნება უბრალოდ სიმბოლური დატვირთვა და არა მაგალითად განსაკუთრებული რაიმე სამხედრო სტრატეგიული მიზანი რეალურად, ხო? ან შეიძლება ზოგადად ზოგადად 9 მაისის თემას, რა თქმა უნდა, ხო, უკრაინა 9 მაისის ნაწილში თავ შეიკავებს, რომ აღნიშნოს რაიმე, იმიტომ რომ საბოლოოდ გამიჯნება უკრაინა და ზოგადად გამიჯნული არის აი ძალიან ეს კვეთვი ხაზები იქნება კულტურული იდეოლოგიურ ნაწილში ამერიდან ამ ორ სახელმწიფო შორის, რომელსაც კიდე ხაზგას მაუჟია რომ ბომბამდე და
ზელენსკიმ ინიციატივით გამოვიდა კიდეც რომ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე 8 მაისს აღინიშნოს და ევროპის დღეთ გამოაცხადა.
არ არის ეს უცხო და არ არის ეს მოულოდნელი. ეს საკითხი საკუთრივ საქართველოს დგას და ზოგადად ევროპული საზოგადოება აღნიშნავს 8 მაისს, იმიტომ რეალურად კაპიტულაციას რეიჩი ხელი მოეწერა 7 მაისს, რომელიც 8 მაისს შევიდა ძალაში, მერე ისევ საბჭოელებმა ასე ვთქვათ ზალის დაჟინების მოთხოვნით
მეორეჯერ კაპიტულაცია
რეიჩი მოეწერა ისევ ხელდობით. ფაქტობრივად იმავე დღეს შევიდა ძალაში, მაგრამ ნუ უკვე მოსკოვში 9 მაისი იყო. და ჩვენ 9 მაისს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რომ 9 მაისს, რადგან ეს 9 მაისს აღნიშნავენ და 9 მაისს ასე ვთქვათ, და დათქვეს, ეს ამას პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს და ზელენსკიმ თავის ქვეყნის მდგომა, ჩვენც მე ვფიქრობ, რომ მე ხარს უჭერ მაგალითად, ეხლა ასე გეტყვით, ბევრი არ უჭერს ხარს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ არ ვემიჯნებით მეორე მსოფლიო ომს, არც ფაშიზმის დამარცხებას, არც ამ ბოროტების წინააღმდეგ აღებული შეხვედრის ბუნებრივია, ის ძალიან დასაფასებელია, ის ხალხის და ის ასე ვთქვათ ძალის შეხვედრა, რომელიც გასწიეს, მაგრამ აი საბჭოთა იმის ფონზე, რომ რუსეთი რბილი ძალის ვთქვათ ბერკეტად იყენებს მსგავს საერთო თარიღებს, ხო, ჩვენ შეიძლება ქართველებად ვიფიქროთ, რომ უკრაინა ნამდვილად გააკეთებს იმას, რომ ამიერიდან 8 მაისს შეიძლება აღნიშნოს ასე ვთქვათ გამარჯვება.
ასეთი ინიციატივით უკვე მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა, კანონპროექტი წარადგინა ზელენსკიმ პარლამენტში და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ისინი ამ დღეს აღნიშნავენ 8 მაისს.
ნიშნულოვან თარიღს გაემიჯნება რუსეთთან, იმიტომ რომ საერთოს არ დაიწაი თავის დროზე, სწორედ საბჭოთა კავშირი გაემიჯნა დასავლეთ ფაშიზმის გამარჯვების ნაწილში გამიჯნული იყო, ხა ეს ერთობლივი მსოფლიოს მიღწევა იყო, ხა ეს მარტო საბჭოების დამსახურება ნამდვილად არ ყოფილა ნაცისტური გერმანიის და დამარცხება, დიდი და ლომისული დასავლეთში მიუძღოდა დასავლურ სახელმწიფოებს, მაგრამ მომავალი კონფრონტაცია რადგან ელოდებოდა საბჭოთა კავშირი, აი კულტურული თვალსაზრისით, აი ეს რა რაღაცა ცივილური თვალსაზრისით, რა აღგინდა დაარქვით, ის გაემიჯნა საერთო ღირებულებები არ გააჩნდა დასავლს, ვერ ექნებოდა საერთო ღირებულებები ინდივიდუალურ ბრძოლაში, რომელიც ომის პერიოდში დაიწყო. აი სწორედ იგივე ვარიანტი იქნება, თქმა უნდა, უკრაინისა და რუსეთ შორის საერთო ღირებულებები, საერთო რაღაცა მაი იდენტობის ნაწილი ვერ ექნებათ ამიერიდან უკრაინისა და რუსეთს, იმიტომ რომ ეს ომი
ძალიან ბევრ ურთიერთობას გადააფასებს მომავალში ქვეყნებს შორის და დიდი მადლობა ბატონო ლაშა. სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები, უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. როგორც უკვე მოისმინეთ, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღის ნაცვლად ევროპის დღეს აღნიშნავს. ზელენსკიმ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელიც გამარჯვების დღის ერთი დღით ადრე 8 მაისს აღნიშნვას ითვალისწინებს. ხვალ კი ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპის დღის აღსანიშნავად კიევს ეწვევა ინფორმაცია CNN-ი ევროკომისიის პრეზიდენტის პრესპიკერზე დაყრდნობით ავრცელებს. მე ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.